Levamos un ano realmente mareante, por non decir outro calificativo para o comercio e xa non digamos para outros sectores. Agora está normalizado co horario habitual. Falamos con Belén Cuesta de Berline Boutique, onde estaban onte decorando o escaparate para a nova temporada. Belén, boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Como afrontades a temporada de primavera? Con algo de esperanza?
Bueno, pois un pouco de esperanza, sí. A ver si entre o tempo e o que abren o un pouquiño o que o
a hostelería.
A hostelería e un pouquiño tamén o a abrir o horario e o que tamén o límite de entre que é Ferrolterra e demais, pois a ver si isto movese un pouquiño e entre todos podemos ter un pouquiño máis de soltura aquí nos comercios e na hostelería.
O peche perimetral, os cambios de horario, como vos afectou a vos e ao comercio local, para ben ou para mal?
Bueno, nos afectou bastante. O cambio de horario, a hostelería, pois afectou bastante ao comercio tamén, a verdad. Empezamos moi ben o que a rebaixas, pero despois o cambio de horario, cerrar a hostelería e todo, pois empezou isto un poquinho en declive. Pero bueno, agora esperemos que abrir a hostelería outra vez, isto abrir o cerre perimetral, volverlo a abrir, isto empezou a funcionar un pouquiño mellor agora outra vez.
O
día, o tempo que nos axude un pouquiño tamén.
Teño entendido que o comercio de FEN está xa a preparar un novo outlet coas consabidas rebaixas, é así?
Pois sí, temos pensado para o primeiro fin de semana de marzo, pero eso sí, con todos o cuidado de para o COVID, claro está, sempre con a seguridade de que isto está a levarse, pero con o cuidado a ver como che vou explicar, que sempre que tengamos unha distancia, que haxa
un aforo máximo
no local, exactamente. O seña que todo este ben cuberto, que non haya problemas para a hora de estar nos locales ni en ningún sitio.
E sabes xa o número de comercios participantes no outlet?
Pois os da asociación, non sei máis ou menos o número que hai de locales. Sei, pero bueno, hai bastantes, casi todos. Eu creo que casi todos participamos no evento,
E sí. Como será? Haberá actividades complementarias ou non?
Penso que non, que non. Máis que nada por isto do COVID e demais, pois non.
En calquera caso, se prolongará durante 3 días, o venres 5,
sí.
Sábado 6 e domingo 7 de marzo.
Sí, sí. Son 3 días para que non haya tanto aforo vai ser dentro dos locais, para dentro xa cada un xa ten as medidas de seguridade postas, entonces con os aforos pertinentes en cada local, entonces así estará mellor controlado, porque na calle non se pode controlar e non está permitido tampouco, entonces xa o fixemos na temporada pasada e resultou moi ben, entonces nesta pois vai ser así. Entonces nosotros xa temos as medidas, dentro hai as distancias de seguridade que temos para cada persoa, e entonces controlamos mellor nosotros a xente.
No caso do voso comercio, tedes xa pensado que descontos aplicaredes durante eses días?
Bueno, algún desconto si se aplicará, estamos mirando a ver de aniversario, entonces, pues bueno, si aplicaremos desconto, celebraremos o noso cuarto aniversario, entonces, pues sí, habrá descontos, habrá algún sorteo e alguna cousa máis, alguna sorpresinha máis teremos.
E como ven en canto a moda esta primavera? Que color dominará?
Pois mira, as cores veñen moi cálidos. Veñen unha gama moi 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 distinta, veñen desde os colores lilas, os verdes cálidos, os azules, os naranxas, pero tonos moi suaves. Ven un colorido moi bonito. Sinceramente, ven un color que como digo eu, que enamora, que engancha. É un color que gusta.
Porque sí. Da bata e do chándal xa estamos cansos, non?
Sí, bueno, tamén ven, ¿eh? A ver, tamén ven, ¿eh? O sea, o que a bata non sei, o chándal tamén ven, sí. Chándal e tenis tamén, ropa deportiva, ropa cómoda, pois sí, tamén. Pero bueno, tamén é ropa cómoda. Sinceramente, pasamos de ropa moi de vestir, moi posta, roupa moi cómoda, vestido largo, pero moi sport, pantalón floxo, de todo un pouco, sí. Pero roupa moi bonita, verdad? O colorido é moi bonito, sí.
En calquera caso, aí queda o novo outlet de primavera en Fene, venres 5, sábado 6 e domingo 7 de marzo, con grandes descontos e promocións. Belén Cuesta, de Berlín e Boutique, moitas grazas.
Nada, invitamos a todo o mundo a vir a Berlín e a que vexa a nova colección. Vale?
Aí
queda, moitas gracias.
Feito ese convite. Moitas grazas, un saúdo.
Moitas gracias a vosotros. Gracias.